Takk for at du hører på en podcast av Hartøy Kvenkultursenter, produsert av Dobbeltklitt Media. Prosjektleder, det meg, Malin Wolstad.
Hei og velkommen til Pratikas, podcasten der vi prøver å komme under huden på ekte nordtromsinga. Jeg Heidi Johanne Blomli og leder denne podcasten i lag med Agnete Båtnes Bråten. I dag skal vi til Skjervøy, Geroa. Og vi kan jo si at Skjervøy jo det maritime hjertet i Nordtroms. Og hvem dagens gjest da?
I dag har vi fått med oss han Jan Børre Johansen. Og velkommen til oss.
Takk for det, takk for det.
Hvor det du fra?
Ja, det et godt spørsmål. Hvor man fra?
Ja, takk.
Ja. Det jo litt sånn, når man selv om man ute i verden, så spør folk, hvor du fra? Og da skal man jo på en måte beskrive litt hvor man fra. Jeg bruker å si Nordtroms.
Går fint.
Ja, det, og det kommer at jeg per dato bor i Nordreisa, og har bodd eller vokst opp ute i Skjervøy, og har familien min fra Skjervøy. Så derfor man, det Nordtroms. Nordtroms,
ja. Men når du møter folk ute i verden, vet de hvor Nordtroms er? Eller må du forklare?
Nei, man må jo forklare. De fleste vet jo hvor Tromsø er. I hvert fall i Norge så vet folk
hvor Tromsø er. Jeg skulle akkurat si i verden. Virkelig?
Så men, alle i hele verden vet sikkert ikke hvor Tromsø er. Det kjenner vi med kjent. Så, ja. Ja. Så når vi plasserer Tromsø, så kan du si at nord for Tromsø er det et område som kalles Nordtroms. Og det området er fra. Så det, ja. Mm.
Og du bor jo og jobber i Nordtroms. Kan du fortelle litt om det?
Ja, jeg jobber jo innenfor havbruksnæringen og har jo ja, er så heldig at jeg får lov å jobbe egentlig i alle kommunene i Nordtroms. Både i har kontor her på Storslett i Nordreisa og har ansatte og kollegaer både i Kåfjord og på Skjervøy og i Lyngen. Så jeg får virkelig vært i Nordtroms på jobb. Også.
Du virker veldig stolt når du forteller om ja, at du får lov å jobbe i hele Nordtroms og får lov å møte folk fra hele Nordtroms. Og
ja, det er jo kanskje litt som jeg sier når jeg fra Nordtroms. Og da får lov å jeg er ikke så veldig opptatt av kommunegrensene egentlig. Jeg ser på hele regionen som en region av folk, en region av arbeidskraft. Altså vi er en stor region som famler veldig mye, både i forhold til næring og kultur og identitet.
Så. Et eget folk.
Et eget folk, mm. Ja.
Vi er jo litt interessert i den identitetsbiten da, med oss nordtromsinga. Mm. Vil du si at du kven, eller same, eller norsk, eller er du en blanding, eller hvordan vil du definere det?
Altså det jo sånn, for å si litt først, jeg ikke sånn veldig glad i definering. Hverken hvor du fra, om du fra den kommunen eller den kommunen. Vi har jo flippet litt på forhånd her med hvordan kommunen, sånn definering av, jeg synes man definerer kanskje for mye i dag. Så det en veldig sånn god ting å spørre om, skal definere seg selv, hvem man? Men man må jo på en måte kanskje gjøre et forsøk siden du spør om det, så jeg jo definerer meg som norsk. Men jeg har jo, vet jo at jeg har både finske eller kvenske aner, og har også samiske aner i min slekt bakover.
Ja, det er veldig, det er både det her med definering av grense og definere hvem man er. For jeg litt enig med det, at man definerer alt for mye. Ja, man er for mye prosent.
Og så skal man kjenne det så mye. Ja, hva jeg nå? Hva jeg i dag?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ikke sant. Ja. Så det ja, nei, det liker jeg veldig godt. Vi har fått inn en til gjest, og det her er hun Lise Beate Brekmo som er med oss nå. Hun er manusforfatter i Gullapeli, og velkommen til oss, Lise.
Tusen takk. Det er jo veldig artig å få lov å være med på det her. Det er veldig artig å få være med på Skjervøy-episoden, selv om jeg ikke er Skjervøy-væring. Men det er jo litt, altså det er jo Jan Børre sin deltakelse i spelet som egentlig har inspirert min deltakelse også på podcasten her i dag.
Du sier det er spil, Elise. Hvordan spil er det snakk om?
Det er jo Gullapeli landsbyspillet som har gått siden 2017, var vel første året vi satte opp i Reisadalen. Og så var vi jo så heldige for to år siden for første gang å få med han Jan Børre. Det er jo en kjempestor produksjon med veldig mange frivillige, profesjonelle skuespillere, musikere, hester, alt mulig rart. Og vært veldig, veldig artig å være med på i alle de her årene. Och första året vi fick med han Jan Börre så fick han någon lite av en uriaspasta egentligen som en roll kastad in som färsking till en av de mest centrala rollerna I hela spelet. Och I tillägg så fick han ju också en egentligen den desidert mest opopulära karaktären I hela spelet som ingen likte. Och han skrevs med men så han var inspirerad av Sognepress Kvale som var I Nordreisa på 1800-tallet och faktiskt bodde ikke så långt unna där Jan Børre bor idag då. Och en heller fientlig karaktär då visst du var kvän eller same. Och väldigt för norskning. Så den här personen I spelet då så är det ju väldigt mycket fiktivt. Han kommer ju in och lager mycket trubbel för många av huvudkaraktärerna I spelet, men det gick väl så bra att jag hörte några rykten om att han Jan Børre hade fått kommentar om att det var något helt till högst över det. Efterpå från en väldigt central teaterskickelse så det var väldigt artigt. Spelade drittsäck väldigt bra.
Jan Børre kan ju. Hvordan hadde dere valgt å han inn I akkurat den rollen?
Det var... jeg vet ikke om jeg skal svare på det
spørsmålet. Jeg vet.
Neida, det si det egentlig. Han har, det vel kanskje noe med Jan Børre sin karakter. Altså på en måte hans. Jeg skulle ikke si personlighet, men det høres veldig grusomt efter at jeg har sagt at det var den mest upopulære karakteren I spelet. Men jeg tror nok det har noe med en måte å fremstå med autoritet på, tenker jeg. Som Jan Børre har da, egentlig, som veldig overbevisende. Og en sånn sogneprest, ikke sant, som ikke som helt tydelig på at det her riktig det han mener. Så trengte man en karakter som kunne ta autoritet på scenen og være overbevisende, så det var derfor det ble Jan Børre som tok den rollen. Mm.
Hva din erfaring med å være med?
Nei, det her ble man jo kastet inn I. Jeg har jo ikke vært med og spilt teater siden jeg gikk på barneskolen, og har jo ikke noe erfaring med det. Så det var jo det manglet jo noen roller der. Blant annet den presterollen var det ikke besatt, og så var jeg litt stor i kjeften.
Som en var ekte nordtromsing.
Ekte nordtromsing under en lunsj på et kontorfellesskap her på Storslett, og sa at det kan jo ikke være noe problem. Det må jo være det letteste I verden å gå inn og spille prest. Og da kom det jo en telefon på kvelden at vi hører at du har lyst til å være prest.
Ja. Kjempeløst.
Ja. Så det ble jo sånn da.
Du tok den på strak arm da, sa yes, jeg har kjempeløst.
Nei, så ikke, jeg måtte få tenke meg om et døgn. Så det var 24 timer, og da hadde jeg tenkt på det, så sa jeg, ja, ok, vi prøver.
Og da var så, du lurt med?
Da, ja, det var lurt med, ja. Men jeg hadde litt lyst da.
Ja.
Det ikke så lett å lure.
Nei, du ville ikke ha det på deg.
Nei, så da ble jeg noe med da. Og det var super utfordrende. Super artig. Lise og resten av gjengen der jo et artig gjeng, så det jo det man kanskje husker mest når man på spillet, jo alt latteren og alle de det mye morsomt. Det har vært en stor opplevelse.
Mm. Ja, for det bra sosialt. Det ganske mange som med I...
I spillet, ja. Blant annet du.
Ja, det. Det kan jo stemme. Ja, for vi jo opp mot 60... 60 folk I sving der.
Ja, I hvert fall. Om ikke flere. Det og med, håper jeg, stort og smått veldig imponerende unge. Så det jo noe med, det jeg tror kanskje en av styrkene med spillet at det så trygge ramme. Det liksom, det veldig, veldig mye fliring. Utrolig mye fliring, utrolig mye useriøst. Men det vi flirer med hverandre, men man flirer ikke av hverandre. Ikke sant? Det der med å kunne utfolde seg på scenen, og være I så trygge rammer der alle tar vare på hverandre, og alle passer på at alle har det fint. Det noe veldig unikt, og de ukene vi jobber med spillet jo sånn, det jo en magisk tid på mange måter, så det masse energi og slitsomt, ja, selvfølgelig også. Men det en sånn tomhetsfølelse kanskje når det over, fordi man lever I en slags boble. Og så det jo noe med å kunne møte publikum, ikke sant, og dele de historiene, for det jo våre historier vi har. Prøvde å fortelle det. Mm. Og formidle selvfølgelig kvensk språk og kvensk sang og musikk. Så det,
Kjente du litt på det, Jan Børre, når du var med, at det her er min historie?
Ja, som slam prest vi kanskje ikke akkurat min historie. Så akkurat det kjente jeg ikke
nei, på. Nei, ikke akkurat den karakteren. Men akkurat spelet
liksom, på en ja. Måte, det historien. Ja, historien kan jeg kjenne meg igjen i. Så det, og det handler jo om en finsk gutt som har endt opp i Nord-Troms. Og det vet jo at sånn min tipp-tipp-oldefar har jo nesten identisk historie. Kom vel som 11-åring, tror jeg, noe sånt, til Nord-Troms. Så det blir jo veldig nært sånn det man har i selv i sin egen slekt. Mm. Hele historien i den utgaven av spillet. Så, ja.
Vi jo litt nysgjerrig på Jan Børre sin slekt.
Vi veldig nysgjerrig på det.
Jeg tror kanskje Lise vet litt mer om det.
Ja, jeg har jo fått ta del i fått litt tips fra Jan Børre på slekta. Og så begynte jeg jo, jeg kan ikke presisere at jeg har ikke fått vana for å snuse i slektsbøkene til folket. Det,
bare Jan Børre sin.
Bare Jan Børre sin. Men det var jo litt på bakgrunnen av denne podcasten også, og, sånt, og litt diskusjoner vi har hatt om identitet og hvem man og den tanken som jeg... Hun Bente Pedersen sa en gang på et seminar var at det er risikosport å blaffe det i slektspapirene hvis du kommer fra Nord-Troms, for du vet aldri hva du kommer til å finne. Mm. Og det ligger jo så utrolig mange kilder ute i dag, ikke sant? Der du kan finne ut, egentlig nesten litt ubehagelig, for du finner ut så mye om folk som har levd før, og som jeg tenker at de nok ikke ville at andre skulle vite. Selv i kirkebøker og sånne ting, ikke sant? Der står det født utenfor ekteskap, ikke sant? Og veldig mye som jeg tenker, ok, er det her, jeg er faktisk veldig privilegiert å få et sånt innblikk inn i andre folks sine liv. Mm. Så jeg tok jo litt utfordringer på strak arm. Tenkte vi får se litt da på Jan Børre sin familie. Og hun har jo ikke brukt, å si, jeg har ikke gått i detalj på alle linjene, men den historien om han, David Eriksen da, som kom som 11-åring, har jeg brukt litt grann tid å forske på hans fortelling. For du kan jo kanskje fortelle det dere visste i familien om han da. Du sendte meg fra, jeg tror det var tante din som hadde skrevet fortellingen om han.
Det var ikke tante min, det var en annen slektning av meg som hadde delt noe på Facebook da. Så jeg har jo hørt om han her. Han David Eriksa, som min bestefar kalte for David Eriksa. Så de hadde jo navn. Ofte var det ikke de vanlige navnene de brukte på det. Så jeg visste jo at han da kom som barn til Nord-Troms. Det visste jeg. Men etter hadde slektingen min da hadde skrevet om det på Facebook, så fikk jeg jo litt mer hvor gammel han var, hvem han hadde gifta seg med. Og han er jo på en måte en, det vet jeg også, at han er jo en slektsfar til veldig mange av folkene på Løksletta på Arnøya. Så det er jo en, jeg tror det her er Davidsen, det er veldig mange Davidsen på Løgsletta på Arnøy, og det kommer nok av han, det er nok etter han her, David, som kom, mener jeg.
Han fikk jo, altså det som var, når han kom dit, han kom jo til Nygård på Løgsletta i Arnøy, da han var 11 år gammel, og det her var vel på midten av 1860-tallet. Og da sto det i fortellingen der, demmes da at han hadde kommet med et armband der fødselsdatoen hans var inngravert i et armband. Ja, antageligvis for at han skulle huske hva han var født.
Chills.
Ja. Og jeg tenkte jo når han bare fortalte det her, så gikk det jo rett inn i lenken på spillet, ikke sant? Den historien som vi brukte som manus og utgangspunkt. Og man kjenner til veldig mange historier der folk, der unger ble sendt alene over grenser. Det skjedde i Nordreisa, det skjedde i Nord-Troms også, men i mye større grad i Sør-Troms. Og der du vet at søskenpar fant hverandre når de var oppe i 70-årene, så visste det seg at søskenpar hadde bodd i samme bygd, men ikke visste om hverandre. Fordi det var sånn det ble gjort. Og det, i dag så er det jo helt utenkelig å sende fra de barn. Det ville jo aldri gjort, men det var jo ikke noe valg før i tida. Man prøvde å få dem for at de skulle overleve, rett og slett. Så det begynte jo å se litt på David sin historie da, og bruke kildene for å finne ut så mye som mulig om hva som skjedde med han da. For da er jo teorien har jo vært at han hadde også en tilknytning til reindrift da, og at han kanskje ble med onkelen sin som hadde sommer beite på Arløya. Det var sånn han havnet på Laugsletta. Og det kan for så vidt godt være at det var de familielinkene, men når jeg begynte å se i kirkebøker og folketegninger, så viste det seg at han var jo antageligvis ikke alene når han kom over. For det, han har i hvert fall to søsken, men også faren, kommer til Nord-Troms. Så det egentlig en veldig, veldig sterk historie, hele den familien der. Da. Så foreldrene til David, Erik og jeg tror det var Katarina, hun heter. Og når han, David var 6 år gammel, så døde mora i 1860. Og så gikk det noen år til, og da døde også en bror han med, i en alder av 4 år, tror jeg. Og faren da, som sitter igjen, de hadde veldig mange unger. De hadde lurer på om de hadde 9 unger. Så han David hadde 8 søsken. Og faren, som for så vidt var vanlig da også, gifta seg igjen ganske fort etter at kona var død. Med en dame der i noen teker da, i Finland, der de bodde. Og de får en sønn i 1864, tror jeg. Og i 1865 så får de en sønn til, eller en datter, i Kranare. Og det viser seg da at da har han to av døtrene har blitt med, og han David har antageligvis også blitt med på den reisen over til Nord-Troms. Men veldig mange av ungene ser ut som de blir igjen i Finland. 6 av ungene ser ut som de blir igjen der. Og han da tar med seg sin nye kone. De får 4 barn til sammen. 3 som blir født i Kranangen. Men ungene fra det første ekteskapet, de bor ikke i land med faren. Stemora. David blir da satt bort på Nygård i Laugsletta. Og når vi treffer han igjen da i 1875, så har det jo gått 10 år. Da står han oppført som tjenestedreng på gården Nygård på Laugsletta. Søstrene står oppført på Årøya i Kvænangen, der hun ene søstra da er gift, og hun andre søstra hun jobber som budeie på samme gård som for søstra da. Så han har en familie i Nord-Troms, det har han. Og hvor stor grad han var i kontakt, det kan man jo ikke vite den dag i dag. Men ikke uvanlig det der at folk, barn fra tidligere ekteskap, når den ene ekteskapet falt bort, så ble veldig ofte, ungene fra det første ekteskapet, ble da satt bort, som man kalte det for. At de, både når de var gammel nok selvfølgelig til å bli tjeneste, folk tok arbeid på andre gårder, men veldig ofte at de ble fosterbarn i familier der de hadde både råd og mulighet til å ta seg av det.
Oh, Gud, det er sterke inntrykk man får av å høre sånn, og at så mange har hatt det sånn.
Ja.
Helt vanvittig.
Det er jo veldig, og det som slo, så begynte jo, for jeg tenker det der med, vi snakket var inne på litt, at han Jan Børre har en sånn veldig nordtromsk historie da, i forhold til hvem han er, så har han den der migrasjonen over. Og barn på sett og vis da, som blir satt bort alene, kommer, ikke sant, hvor mye språk hadde han da når han kom ut til Laugsletta? I en alder av 11 år, ikke sant, snakket han språket. Hvordan var det for han? Altså, 11 år gammel er jo ingen alder i det hele tatt i dag. Selv om du, den gang da, for lenge siden, så var du var større. Du hadde mer ansvar som 11 år. Men så er det flere kvenske historier der. Han Erik Eriksen, han står oppført i 1875, når han bor med sin nye kone og de 3 nye barna, at han er verksarbeider i Kjæka. Og det betyr at han har jobbet i gruven. Og vi vet jo at veldig, veldig mange kvener kom over til Norge for å jobbe i gruven. Og han er også husmann da. Så det betyr at han eier ikke sin egen gård. Husmann. Og så skjer det et eller annet som er veldig... Han David ser ut som det går veldig, veldig fint med. For han gifte seg i 1879 med Kjerstine Lassedatter. Som også er halvt kvensk da. Som kommer fra Kågen. Og de får mange barn, jeg husker ikke hvor mange barn, men de får, som Jan Børre var inne på, veldig mange barn. Mens familien han er som Erik Eriksen, står da oppført som goro i kirkebøken. Så ser vi at det endres fra den finske stavemåten K-U-R-U til å bli G-O-R-O. Altså forsvinner etter navnet. Så det er derfor kanskje også at det har vært litt forvirring om han i det hele tatt kom med at folk ikke har fått med seg at han også har flyttet til Nord-Troms, fordi det veldig mange endringer på etternavnene. Og så i 1883 så finner man i kirkebøkene en veldig tragisk historie da. På samme dato, 23. mars 1883, så dør han Erik Eriksen, altså faren til David, og datteren, deres 9 år gamle datter, dør på samme dag. Og hun så står det at hun dør av halsesyke. Og på han så står det at han fattiglem, og at han dør uten at legen blir tilkalt. Og det vi vet jo selvfølgelig at gruvedrifter så hadde man forferdelig stor gjennomtrekk av folk, og det ble jo også nedlagt i, altså du hadde jo ikke noe sykepenger, ingenting sånt, å lene deg tilbake på arbeidsledighetstrygd eller noe sånt. Så han oppført da som fattiglem i Storbukt, og legen ikke tilkalt. Om han dør av den samme halsesyke som datter, det vet vi jo ikke, men det jo helt grusomt at de begge selv fra nøyaktig samme dag. Mm. Og så gravlegges de da 2. juni, samme dag dem også. Og da forsvinner kona, som han hadde gitt seg med og tatt med over til Norge, og de andre to jentene. De blir Ida da, som han hadde igjen, og en gutt som heter Jakob Wilhelm. De forsvinner fra kilden. De dukker ikke opp. Jeg har prøvd å søke kirkebøker, konfirmasjon, folketellinger, og de er helt støtt borte fra alt av kilde. Og så tenker man også, ikke sant, det er vi, de realitetene folk levde med, da falt forsørget bort, så var det veldig ofte at du måtte bevege deg videre. Eller at du endte opp da som fattiglem, sånn som han Erik gjorde. Men så fant det til slutt, sønnen han, som Jakob Wilhelm, at han omkom i 1922 i Michigan i Amerika. Så det kan være at enka etter han, og både søstra og broren, Ida og han Jakob, de alle tre reiste over til Amerika og startet ny liv. Mm. Fra Erik Eriksen og Orte. Så der igjen har vi også, ikke sant? Det er han Jan Børre på en måte har egentlig i sin ene forfar veldig, veldig mange kvenske historier. For det var veldig mange kvener også som reiste videre til Amerika. Så, det første skipet som seilte fra Tromsø var så full av kvener.
Jaha.
Fattet til Amerika. Så der har vi i en slekt, i en forfar, så har vi egentlig veldig, veldig mange kvenske fortellinger. Mm.
Shit, det var heavy.
Ja.
Hva tenker du? Har du hørt det her før?
Jo, da, vi har jobbet litt i lag, jeg og Lise, ja. Så jeg vet jo, vi har gitt noen små drypp, så det var litt mer nå enn tidligere. Da. Men mye av det er jo utkjent, det er det. Så det er... Og nå har jeg ikke bedrevet noe stor slektsforskning selv. Det er veldig populært i dag med sånn My Heritage-greier og folk. Mange driver jo mye slektsforskning på egen hånd, så jeg er ikke der. Så jeg har liksom ikke styrt mye med det selv.
Nei.
Så det er veldig
interessant. Men det er artig å høre.
Og, ja. Så vet du, har jo sett også på farsiden min fra Vorterøy som vi har hørt innom. Der var det mye samisk, forstår jeg på deg, og ikke så mye kvensk.
Ja.
Så,
ja, der er det veldig mye samisk, og det er jo egentlig Vorterøy er jo først og fremst kanskje en sjøsamisk øy da, ganske langt frem i tid, så det er jo ikke så overraskende sånn sett heller, men det som er litt artig med Vorterøy er jo at det er et typisk bilde på det som skjer i fornorskningens ånd da, uten at det har noe med folk å gjøre. Jeg har sendt dere noen kart som er Fries sine etnografiske kart fra 1861 og 1890, da. Som er en veldig viktig kilde til det der med etnisitet og bosetting, selv om det har mange, altså det har en del feil, man skal være forsiktig med å bruke det. Man skal ikke si at det der er alfa og omega, det er Bibelen i forhold til etnisitet, men det gir en indikasjon. Og hvis man ser på 1861-kartleggingen, så ser man at det er to husstander på Vorterøy som defineres som kvensk. Og det betyr at minst en har snakket kvensk i husholdninga. Mm. På Vorterøy så ser vi at de to husholdningene så snakker de kvensk, samisk og norsk. Og vi har funnet, jeg har ikke flere personligheter enda, men jeg har funnet den ene, Jens Christian Mortensen, er nok antageligvis den ene familien, han og Ona, som er fra Lyngene, tror hun heter Else, Eva tror jeg det. Og, Og I 1865 folketellingen, det sånn veldig typisk det her med, 1865 folketellingen, så står han, Jens Christian, han står oppført som norsk. Og hun Eva, hun står oppført som kven fra Lyngen. Og de fire barn norske kvener, står I folketellingen. Og så går det 10 år, så får vi neste folketelling, 1875. Og da plutselig de alle sammen norsk. Så kona han
Sjokk.
Og det veldig, vi ser det veldig vanlig. Det her på høyden av fornorskning, ikke sant? Mm. Eller det I oppstarten av fornorskning. At folk vil ikke være. Kvener og de vil ikke være samer. De tar andre identiteter. Og som kven, den kvenangsfamilien til han Jan Børre, ikke sant? Det Koro navnet, som etter hvert blir helt borte. Han David, står som David Eriksen Koro til å begynne med, og så blir han bare han David Eriksen. Og det jo mye mer norsk, selvfølgelig. Mm. Så det ser vi på Våterøy, at fra den første kartleggingen 1861, der du har 2 gårder som kvensk, og du finner I folketellingen en god del kvener. Du har kvener som jobber som tjenestefolk på de ulike gårdene. Og så har du også, lurer på faktisk om det en av slektingen Line Marit Larsdatter, som enke, som har 2 kvener boende hos seg, logerende. Han ene står oppført, han kven, som har vært bosatt I riket I 30 år da, i 1865. Og så går vi 10 år frem I tid, så de borte hos alle sammen. Og går vi frem til Friis sin etnografiske kartlegging I 1891, så ser vi at da det ingen gårder lenger som defineres som kven på Våterøya. Så det skjer, det skjer på en måte en fornorskningsprosess som jo velkjent at den har funnet sted, selvfølgelig. Og så det nok også noe med at vi ser større endringer I samfunnet på kysten, for eksempel enn vi kanskje ser I Reisedalen og de indre bosettingsområdene også. At bor du I et område der flerspråklighet mye mer utbredd, så det kanskje lettere også at det kvenske forsvinner, fordi man ikke lenger bruker det I dagligtalet.
Da jeg var da som barn på besøk hos mine søskenbarn og min slekt på Østlandet, så ble man jo selv kalt for same. Altså når man var ute og lekte med kompisene og kompisengen. Du same, du fra Nord-Norge. Kan du joike til meg?
Sånt. Ja, ikke sant.
Okay, ja. Sånt, og jeg synes det var kjempefælt og trassig. Og det, sånt. Jeg ikke noe same, liksom. Og det, men sånn var det på 10-80-tall. Sånn, man ble joiket etter.
Trist. Ja. Skjer enda.
Skjer enda, ja. Ja. Mm. Men liksom, sånt, som voksen og I dag, så drar man det bare på smilebanen over det.
Ja, du banker dem jo bare opp, det ikke sånn, nei. Du så autoritær som vi pratet, så ingen sånn tørr å gjøre ikke etter deg, nei.
Men sånn, som 7-8-åring, så var det jo nesten, vi finner andre å leke med.
Ja, ikke sant.
Ja, men hvis du ikke visste selv, altså, nesten hva som lå I det ordet, så det jo en...
Ja, klart. Og så det sånn at same I 10-80-tall I Nord-Troms, eller I Nord-Norge, sånt, det var jo rindresame. Det sjøsame skal vi ikke komme på banen. Og det må man jo kreditere Riddu, og det som har skjedd rundt miljøet rundt Riddu, det har jo løftet frem det sjøsamiske.
Mm.
Og det jo litt I den leiren jeg føler at det hjemme, sant?
På Riddu-slett, da. På Riddu-discoen.
Riddu-discoen, nei da. Men liksom, det er jo det sjøsamiske som treffer meg. Så jeg har jo også meldt meg inn I samantallet I år.
Hei!
Ja.
Gratulerer.
Ja, har det. Så det var et sånt steg.
Mm-hmm.
Som egentlig kanskje var utenkelig som Jebe 20 år tenkte jeg veldig mye samtale, hva starten skal jeg der det var helt greit å gjøre det nå for at, og det for at man har fått også etablert et samisk politisk nivå I Norge og det greit å være med der hvis man
du bor I et samisk område
bor I et samisk område og har sjøsamisk aner så det greit å kunne være med der, der. Så, og jeg har prøvd å overtalt mine foreldre også til å melde seg inn men det, nei, sitter litt inne men de faktisk litt på glid. De merker på I løpet av det siste året så har de kommet mer på glid at ja, det var noen kjenninger som hadde bedt dem at de måtte også måtte melde seg inn I sameantallet. Vi kan jo ikke gjøre det, sier mamma. Vi er jo ikke sama. Så det litt den generasjonen
der. Det tenker jo vi skal unnskylde våre foreldregenerasjon litt også, fordi når vi tenker den hetten vi har følt på, så har jo de følt det 10 ganger verre, ikke sant? Ikke bare det med å være samisk, men bodde du I Oslo, ikke sant? Så sto det ikke husdyr og ikke røyk og ikke nordlendinger, for du skulle leie på rommet, ikke sant? Så det, jeg skjønner den vanskeligheten at de har med på en måte å akseptere, og så det jo noe med å reidentifisere seg selv. Det den du bestandig har vært, og så plutselig skal du liksom tenker at du noe helt annet. Mm. Så det,
det kanskje, men det jo kanskje reidentifisere, det ordet kan jeg like. Så jeg liker ikke ordet transformasjon. Så mange blir jo transformert fra å være noe til å bli noe helt annet. Mm. Så jeg har ikke vært gjennom en transformasjon, føler jeg jo. Jeg jo den jeg Men det kanskje mer en erkjennelse av, ok, man flere ting. Kari Bremnes har jo en sang hvor hun synger «Du er lag på lag».
Kan du ta en
sang?
Er det lov å
Ja, den hun synger den sangen. Altså, du er lag på lag. Du er ikke en, du er mange.
Mm.
Det passer jo veldig godt på det vi egentlig
Ja. Ja, det gjør det. Ja. Lise, du har gravd litt mer i Jan Børre sin slekt og det samiske også.
Ja, jeg har for så vidt ikke gått så kjempemye i dybda på det, men der skjer, altså det jo mye større grad samiske aner, spesielt på farsida. Så skal du ikke så langt bak i tid før de defineres som samer. Da.
Mm.
Sånn sett. Så det, men jeg har ikke så mye informasjon på akkurat det.
Nei.
Her og nå. Litt påvirket av covid og slik ting som gjorde at jeg ikke fikk tatt så mye mer tak i det. Men det jo en sjøsamisk og selvfølgelig også da det som defineres som norsk i kildene. Det jo også en, jeg tror jo i all den oppvåkningen som skjer nå da, med det kvenske og det samiske, så har vi litt problemer med å forholde oss til det norske, egentlig. Hvordan, vi gir jo kanskje ikke så mye oppmerksomhet til dem som defineres som norsk. Når vi jobber i museumssammenheng, ikke sant, også, så blir det sånn, da skal vi da si vi da nordmenn og andre nordmenn om kvener og samer, ikke sant? Hvordan forholder vi oss til det, og hvorfor snakker vi egentlig aldri om alle dem som kom fra Røros eller fra Østerdalen og Skosenhed, eller dem som var handelsfamilier eller rett og slett ikke hadde nødvendigvis en så veldig blandet bakgrunn. Vi har litt problemer med å forholde oss til det, kanskje.
Hvorfor?
Ja, jeg vet om vi tenker at det har fått nok oppmerksomhet allerede, på en måte. Det er jo litt det der en majoritet-minoritet, tror jeg. Men så tenker jeg jo, som Jan Børre var inne på tidligere også, at det er jo mange som vil være norsk, på en måte. Som tenker at, ok, men det er min identitet, det er jo først og fremst norsk. Og at man skal ha plass.
Fordi at det er trygt? At du slipper å forsvare deg på et vis? Da er du en del av majoriteten, du slipper å forklare noe videre.
Det tenker jeg jo. Det er vel kanskje et av kjennetegnene med det å være del av en majoritet, er jo at du trenger ikke å forsvare din eksistens i det hele tatt. Og så tenker jeg at det skal være helt greit at folk som identifiserer seg som norsk skal få lov å gjøre det. Vi skal ikke drive på å tvinge noe nedover hodet på folk.
Jeg er helt enig. For
det er jo som,
jeg er helt enig. Det,
ja, så det, jeg tenker Jan Børre har en tippoldefar som var kvensk, da. Finsk-kvensk. Men betyr det... Det betyr jo ikke nødvendigvis at han har kvenske aner, men betyr det at han gjør det nødvendigvis kvensk, ikke sant? Vi må ta den der evige identitetsspørsmålet. Mm. Vi ser frisende etnografiske kartet med en og alene basert på språk. Mm. Hvem som snakker norsk, hvem som snakker samisk, og hvem som snakker kvensk. Hvis vi skulle brukt språk i dag, så er det jo svimlende få av oss som ville vært identifisert som kvene.
Mm.
Så det er en sånn debatt vi også må tørre å ta, og så trenger vi ikke å bli ufine i den debatten. Når vi snakker åpent om hva betyr det å ha en identitet, og hva betyr det å ha lag på lag, som jeg bør inn på, som jeg synes er en kjempefin tanke, faktisk, at man kan være alle deler.
Men det er jo litt, ja.
Ja, jeg tenker som det med definering. Hvis noen skal definere, så er det kun du selv.
Akkurat. Ja. Det er akkurat det.
Det har jeg tenkt på. Så det, vi har jo mange historier, har jo mye dårlige historier hvor noen har definert på vegne, altså definert noen
andre.
Noen andre.
Mm.
Så det definerer det du selv som kan definere deg.
Mm. Så fordi om Lisa har gått i slektsbøkene og funnet ut hvem er du, så er det fordi om ikke hun som kan definere hvem?
Nei, det kunne jeg selv som kan definere meg selv. Riktig. Og det kan du også. Det er din makt. Du har makt til å definere deg selv.
Og det er det som er så fint.
Ja.
At det er vi selv som bestemmer.
Og det tenker jeg som er det kanskje viktigste som skjer i denne oppvåkningen nå, eller den revitaliseringen av det kvenske, hvis man kaller det for, er jo at vi faktisk har sjansen til å velge selv. Og det er det vi har blitt fratatt gjennom fornorskningen, er jo muligheten til å velge.
Mm.
Det, og det kjenner jeg blir litt sånn,
Vi må passe oss litt nå at vi ikke går og definerer for andre og altså, vi prater jo om den kvensk oppvåkninga at for det om man vet at noen har kvensk aner så kan ikke du gå og si at du er kven.
Nei, du er en kven. Det er helt opp til den ene, men så kjenner jeg det som har skjedd, det jo at vi har blitt fratatt det valget å snakke for eksempel kvensk eller samisk.
Mm.
Jo, det valget har blitt tatt fra oss. Og jeg tenker jo at det ville jo vært, hadde det ikke vært for fornorskninga, så hadde vi jo antageligvis gjort å snakke alle tre språkene, sånn som samfunnet er da.
Mm.
Og det ser vi jo at veldig, veldig mange, jeg tror når jeg har studert, jeg har jobbet en god del med de friskartene fra 1861, og jeg tror det i Nord-Troms under 10 rene norskspråklige husstander i Nord-Troms. De aller, aller fleste snakker minst to språk, og veldig, veldig mange snakker tre språk innenfor en husstand. Og det jo et enormt mangfold som vi har gått glipp av da. Tap av språk jo en del av fornorskningsprosessen da, selvfølgelig, som vi ser veldig tydelig at det har skjedd. Men det ligger noe som kanskje ikke vi har satt helt fingeren på enda i et tap av selvfølelse. Mm. En skam over hvem vi er, og en sånn der hua i handa og bukker og skrape, som jeg synes sitter igjen i oss enda.
Mm.
Det der med at vi er ikke bra nok. Som om Jan Børre sier, han tog ned til Oslo, så blir han kalt samer, og kan du joike for oss? Og nå begynner vi liksom å komme dit, at nå røyser vi opp oss, og så viser vi knyttneven, ikke sant, og tar dem. Men hvorfor har vi ikke den der... Altså, vi har veldig lenge levd med et slags underdanighetssyndrom, da, om at vi ikke er bra nok. Og det tror jeg sitter igjen med generasjoner, der du blir fortelt at nei, du er ikke bra nok, for du kan ikke uttale K-ordentlig og P-ordentlig. Hør nå på hvordan du snakker, og herregud, har du komaga. Mm. Det er noe, den der konstante holdningen da, som har kommet fra majoritetssamfunnet, egentlig for hele Nord-Troms da. For dem, for veldig mange utenifra, som vi vet, så gjør ikke det. De har ikke nødvendigvis noe særlig kunnskap om kvener og sjøsamer. De kan litt om reindriftssamer, hovedsakelig fra Disney-filmer og fra NRK. Og mener at de er veldig innforstått med hva det vil si å være både same og aldri hørt om kvener.
Mm.
Og så blir vi liksom stående da, i denne situasjonen at de dømmer oss alle sammen. For de putter oss alle sammen i en boks, da.
Mm.
Så sier at ja, da er klokker jo samer alle sammen, ikke sant?
Ja, for han ene samen i Disney hadde en rein, og da må jo alle sammen ha en rein hver.
Ja, og det er ikke så. Altså,
Og da definerer vi, sant? Ja. Da blir man definert av noen andre. Det som er sånn at makten til å definere, det er jo kun du selv som kan gjøre.
Du har jo, Jan Børre, vært med i Kullapill i 2 år, og du har fått spilt litt ulike roller. Du var med i år og fikk prøve en annen rolle enn en sogneprest. Hvordan var din rolle?
Ja, nei, det er snakk om overgang fra å være streng prest anno 1860 til å være same. Så en av pontikafolk, altså spritfolket. Min rolle da var jo å være en sjøsame da, i det her pontikagjengen som skulle ordne spriten til et bryllup. Så, og nå hadde jo hele forestillingen flyttet seg til fjæra og sjøen. Så jeg synes jo det var litt kult da. Jeg synes det var litt stilig at man på en måte kan ha et sånt spill, både i Reisadalen, men også ute i fjæra, ute i fjorden.
Mm.
Så da var min rolle å være sjøsame der da, og jeg skulle jo være veldig glad i spriten. Så jeg var vel, mitt oppdrag var å være godt bedugget egentlig hele
forskningen. Klarte du det?
Ja...
Det virker langt mer naturlig for Jan Børre å være kraftig beduget enn streng prest.
Ja, men det var veldig artig. Og så er det jo det som litt artig, en artig del av det med Kullapill som skjer som spill, det er jo den, og det kanskje var enda mer på den forestillingen nå enn tidligere, at vi skulle være en del av, vi skulle involvere publikum. Så det synes jeg var litt gøy. Og så når det var mat, for det er jo litt servering underveis, så skulle vi som var med da, egle oss inn på de her publikummerne, liksom å blande oss litt med dem. Så da er de på en måte å være i rolle, og samtidig da gå inn til publikum. Så det er jo folk man kjenner fra før, og så skal du da på en måte være i rolle, og gå inn og være... Så mange blir overrasket når man da ramler ned sånn passelig på en snurr i I fanget på en dame og begynte å flørte der i kofte og sånn. Det mange synes det litt både artig og kjemperart at man kan være sånn i rolle blant publikum. Så det en artig vri, synes jeg. Ja.
Hvordan,
og nå blir det jo helt nytt.
Ja, det var det jeg ville. Ja. Det var det jeg ville.
Det vi har så vidt begynt å snuse på Gullepelle 2023. Så da vi vet jo at Tanja Børre kommer jo tilbake. Han har ikke noen sjanse nå. En del av vinden tar det.
Han er fanget.
Neste år skal han være norsk. Nå har han vært kvensk og samme. Og så.
Nei, det var norsk. Norsk
det,
norsk. Norsk-dansk. Ja.
Du har en sånn presse.
Nå blir det faktisk... Nå blir det kven.
Nå blir du kven, kanskje.
Endelig.
Vi får se hva vi klarer å...
Ja.
Så, og så er det jo klart vi ønsker jo veldig gjerne å få med flere nye folk. Hvis det noen som har lyst til å være med, så er det jo bare å ta kontakt.
Med deg?
Med Inger Birkelund, eller undertegnede for så vidt, eller Jan Børre. Det er sånn at vi kan jo videreformidle kontakt. Det er ikke så veldig. Det er ikke sånn at du må komme og ha prøve foran et panel på 5, der du må synge ren skala. Sånn. Vi har stor takhøyde. Så lenge men du må være... Du må være dedikert, og du må ha lyst til å være med, selvfølgelig. Sette av tiden til å jobbe med det her også. Sånn. Så får vi se. Jeg tenker jo der vi skal fortsette i hvert fall i Gulapele, og ellers er jo å fortelle de her fortellingene våre basert på historiske mennesker, basert på hvordan ting har vært i Nord-Troms på et tidspunkt, og så lover vi vel at det blir noe helt nytt denne gang, og helt nye fortellinger, som er like viktig å løfte opp og frem.
Spennende. Tusen takk, Lise Beate Brekmo, for at du var med oss. Og tusen takk til deg, Jan Børre Johansen, for at vi fikk lov å grave i din familiehistorie.
Ja, det var jo egentlig artig det.
Tusen hjertelig takk for oss.
Ja, ha det bra.
Ha det.